እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم زو تفتخم فتوات سمعتي سنعي فقاد اكزيابير كوين دماء بازم شاتزي نزي تزي تدالوالنا منفساوي مقبي متان كنبلع سنعي فقاد اكزيابير كوين اللمو سم اكزيابير بروخيقون عملاخنا اكزيابير بخل حلوة ناتخنا خنن اند حلوان سقابزا ساعتزي اسل زرد عنا حجون نعملاخنا سبحاتي خونو ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኦሪ ዘዳግም ጀሚርና ከም ዝነበርና እሱ ድማ ምዕራፍ ሓደን ክልተን ምስ መእተዊኡ ከም ዝረአና ዝዝከር ኮይኑ ምዕራፍ ሓደን ክልተን ኦሪ ዘዳግም እስራኤላውያን ካብ ቃዴስ ተበጊሶም ክኸዱ ከለዉ እሞ ናይ ቃዴስ በርኒዓ ፈተና ሰጊሮም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ውግእ ምጅማሮም ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኦሪ ዘዳግም ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ህዝቢ እስራኤል ኣብትነዊሕ ናይ በረኻ ጉዕዞ ናይ 38 ዓመታት ወዲኦም ሕጂ ዳርጋ ናብ ምውራስ ዝቀራረብሉ ዘለውን ምውራስ ዝጀመሩሉን መጽሓፍ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 3 ሎማዓንቲ እንገብሮ መጽናዕቲ ክኸውን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጐይታ ኸም ዝፈቐደልና ድማ ካብኡ ጀሚርና ምናልባት ምዕራፍ 4 እውን ንቐጽል ኢለ ይሓስብ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ጸሊና ናም ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ንስከር። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ድማ ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ በሰዓት እዙ ክንራኸብ ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝሃብካና ኣቦ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ንስኻ ዝረአኻልና ዓመታን ክንወርስ ነቲ ዝሓሰብካልናን ነቲ ዝወጠንካልናን ኵሉ ገንዘብና ዓመታን ክንገብሮ ብቓልካ ትምዕደና ብቓልካ እውን ተበርትዓና ብቓልካ እውን እግዚኣብሔር ተለብመና ስለ ዘለኻ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካሉና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ምዕራፍ 3 ኦሪት ዘዳግም እንገብሮ መጽናዕትን ካብኡ ሓሊፍና እውን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እንገብሮ መጽናዕቲ ብሓፈሻ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እቲ ናትካ ሓሳብ ምርዳእ መታን ክኾነልና ንስኻ እትብሎ ኻሊእ ንሕና እንርድኦ ኻሊእ መታን ከይከውን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ጥበብ ትቢኻ ፍልጠትን ምስትውዓልን እውን ካብ ኣፍካያን ዝወፅኣ እሞ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ከምቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ጌርና መታን ክንርድኦ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ እውን ምስትውዓልና ክትከፍት ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብዙሕ ጊዜ መጽሓፍ ቅዱስና እናኣንበብና ሒዝናዮ እንትስእ ግን ወርቂ ዝመሰለና ዝኾነን ርእስና ባህ ዝበለና ዘብለጭልጭ ነገር እዩ እሞ ኣቦ በሰዓት እዚ ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ናትካ ሓቂ ነቲ ናትካ ርትዒ ነቲ ናትካ ኣምልኾ ዘለዎ ሓሳብ ሒዝና ምትሳእ ክኾነልና ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ሕጂ እውን ንጽሊ ኣሎና። ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ንስኻ መዓት ንስኻ ምኸር ብመንፈስካ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ብጻሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምቲ ዝናብ ካብ ሰማይ ወሪዱ ንምድሪ ከየጠልቀዮ ንዘርኢ ንዘራኢ ምግቢ ድማ ንተቐላቤ ከይሃቦ ንድሕሪት ከም ዘይምለስ እቲ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ቃልካውን እግዚኣብሔር ኣብቲ ትደልዮ የስልጥ ኣብቲ ትልእኾ ድማ የዓይ እሞ በሰዓት እዚ እውን ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና እቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ናይ ሕይወት መልክዕ መታን ክሕዝ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ንነፍስ ወከፍና ተዛረብ። ቃልካ ይህነጸና፣ ቃልካ ይጽረበና፣ ቃልካ ይዕየየና። አምላክ ዘተመስገደ ይሁን ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በሰዓት ዝድማን ጽልያሎና አብዝ ተፈላልየ ኩነታት ነህይወት ኮይኖም ነዝመደ ብዙ ስለዝሰምዑ ዘለው ሰማዕቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምዕባይ ኮነሎም ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምጥዓይ ኮነሎም ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምስጋር ኮነሎም ምሕዋይ ኮነሎም ምጥዓይ ኮነሎም ንቃልካ ሲዒቡ ዝመጽእ ተኣምራትካ ክረኽቦም ንጽልይ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዘለዎ ክትበጽሖም ከካብ ዝኣተውዎ ዝተፈላለየ ኣጨናቕ ነገራት ድማ ኸተውጾም ይጽልይ ኣለኹ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃሉል ኢኹ ፈወሶም ካብ ጐዳጕዶም ውን ኣናገፎም ይብል እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዚ ቓል እዚ ኣብ ዝበጽሖ ዘበለ ኩሉ ምጽንናዕ ይኹን እዚ ቓል እዚ ኣብ ዝበጽሖ ዘበለ ኩሉ ፈውሲ ይኹን እዚ ቓል እዚ ኣብ ዝበጽሖ ዘበለ ኩሉ ዕረፍቲ ሰላም ይኹን ሓጐስ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዚ ስለ ትገብር የመስግነካ ኣለኹ ኣሜን
ከም ዓማፂ ፈራዲ ገፋዒ ኣይኮንካ ሓስቢ ኣሎ ካብ ዝሕጋትህ ኣይትጠልን ስገብኹን ንኽብርኻ ባሂሉኒ ገብሩ ስገብሩኹን ንኽብርኻ ደሲሉኒ ገብሩ ስገብሩኹሎ ንኻይለየ ዝገብሮ ኣይትዓስ ኣይትዓስ ክብርለይ ዝገብሩኹሎ ናኻይለየ ዝገብሮ ኣይትዓስ ኣይትዓስ ተኸሰሰ ጥራይ ከም ዝኸሰርኩ ብሉፅ ኩሉ ብምሃበይ ከም ዝጐደልኩን ዝሰኣንኩ ምስዓብካይ ወሲነ ነገራ ዘይኸደብኩ ንበረኸትካ ወይሓሬ ቃላትካ ዝሰማዕኩ ዝገብሩኹ ናኻይለየ ዝገብሮ ኣይትዓስ ኣይትዓስ ክብርለይ ዝገብሩኹሎ ናኻይለየ ዝገብሮ ኣይትዓስ ኣይትዓስ ሰአንክዎ ብዝረተ ዘይመላኩ ብሕቡ ትሪ ኣለኻ መዛኒ ግብርታት ኩሉ ራዲሃ ቕና ከፋል ዓስቢ ጌጋ ዘየልብ ዓስቢ ከሓሲ ዘይርስዕ ዘካርያ ምስግብ ዝገብሩኹሉ ናኻይለየ ዝገብሮ ኣይትዓስ ኣይትዓስ ክበረለይ
ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ ሰለስተ ቀንዲ ሓሳብ ናይዚ ምዕራፍ እዙ ደቂ እስራኤል ንኦግ ንጉስ ባሳን ከም ዝሰዓርዎ ዝትርኽ ምዕራፍ እዩ እዚ ምዕራፍ እዙ እቲ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ዘጋጥሞም ነገር ብምቕጻል ሙሴ ተቓውሞ ናይ ካልእ ኣሞራዊ ዝኾነ ንጉስ እዩ ዘዘንትወልና ኣብዚ ምዕራፍ እዙ ኦሪ ዘዳግም ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተስከ ብምንባብ እነዚ ምዕራፍ እዚ እንፈልሞ። ተመሊስና ድማ ብመንገዲ ባሳን ደየምና። ዖግ ንጉስ ባሳን ድማ ምስ ኩሉ ህዝቡ ኣብ ኣፅርዐይ ክዋግኣና ኢሉ ክቀባበለና ወፀ። እግዚኣብሔር ከዓ በለኒ፣ ንኡን ንብዘሎ ህዝብን ሃገሩን ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ እሞ ኣይትፍራሐዮ። ከምቲ ኣብ ሄስቦን ዝነበረ ሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን ዝገበርካዮ ንኡ ድማ ከምኡ ክትገብሮ ኢኻ ከም ዝብላኡ ኣብ ዘዳግም ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ነንብቦ። ኣብዚ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ንፍርሆም የረጋግኦም ከም ዘሎ ንዕዘብ ኣሎና። ፍቕዲ ሰለስተ ክንርኢ ከሎና ከምኡ ኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዖግ ንጉስ ባሳን ንዅሉ ህዝቡን ኣብ ኢድና ሃበና፣ ሓደ ኳ ኸይተረፎ ወቕዓናዮ ይብል ዘዳግም ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ ሰለስተ። ዖግ ንጉስ ባሳን ካብቶም ናይ ኣሞራውያን ግዙፋት ዓሌት ዝነበረ ኾይኑ መንግሥቱ ድማ ብፍጹም ዘይሰዓር ዝመስል ዝነበረ መንግሥቲ እዩ ነይሩ። ፍቕዲ ርባዕተ ኸይድና ክንርኢ ከሎና በታ ጊዜ እቲኣ ኵላ ምድሪ ኣርጎብ፣ መንግሥቲ ዖግ ኣባሳን ኣብ ከተማ ኵለን ከተማታቱ ሓዝና፣ ካባታቶም ዘይሓዝና እያ ከተማ ኣይነበረትን ይብል ፍቕዲ ርባዕተ። ንጉሥ ዖግ ሱሳ ከተማታት እዩ ዝገዝእ ዝነበረ። ፍቕዲ ሓሙሽተ ኺድና ነርአይ ኵለን እዘን ከተማታት እዚአን ብጀካ እተን ዘይተዓርዳ ብዙሓት ከተማታት ብነዊሕ መካበብያ እተዓርዳ ብማዓጹ ብመሸጐርን ዝጸንዐይን ይብል ፍቕዲ ሓሙሽተ ክንርኢ ከለና ደቂ እስራኤል ነዘን ዝተዓርዳ ጽኑዓት ከተማታት ክስዕረን ምኽኣሉ ኣምላኽ ከም ዝተዋግኣሎም ዘርእየና ሓቀኛ ጭብጢ እዩ። እዚ ድማ ነቶም ግዙፋት ዓሌታት ከተማታቶም ብነዋሕቲ መንደቕ ዝተዓርዳ ብትብዓት መታን ክገጥምዎም ዓብዪ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ዝህበና። ስለዚ እምበኣር ሕጂ ናብዚ ዖግ ዝበሃል ንጉሥ ግዝፉ ክንደይ ከም ዝኣክል ክንርኢ ኢና። ካብቶም ዝተረፉ ራፋውያን ግና ዖግ ንጉሥ ባሳን በይኑ ተሪፉ ነበረ። እንሆ ዓራቱ ዓራት ሓጺን ነበረ። ንሱ ኣብ ራባት ናይ ደቂ ዓሞን እንደይኮነን ምኑሑ ብእመት ሰብ ትሽዓተ እመት ምግፍዑ ኸዓ ኣርባዕተ እመት ነበረ ይብለና ዘዳግም ሰለስተ ፍቕዲ ዓሰርተው ሓደ ክንርኢ ከሎና። ሓደ እመት 18 እንጭ እንተኾይኑ እዚ ዓራት 13 ፈረቓን ጫማ እይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ንዓና ጋሻ ነገር እኳ እንተኾነ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እንረኽቦ ዘሎና ግን ሓቂ እዩ። ከም ዝፍለጥ እዚ ዓራት እዚ ከም ቅርሲ ተታሒዙ ነይሩ እዩ። ቀጺሉ ዘሎ ሓሳብ ምውራስ ናይታ ምድሪ እንርእየሉ ሓሳብ እዩ። ካብ 12 ስጋብ 13 ክነንብብ ከሎና በታ ጊዜ እቲኣ እዛ ምድሪ እዚኣ ወረስና፣ ካብታ ኣብ ለሰ ኣርኖን ዘላ ዓርኖዔር፣ ፈረቓ ኸረን፣ ጊልዓድን ከተማታት ንደቂ ሮቤልን ንደቂ ጋድን ሃብክዎም። ተረፍ ጊልዓድን ኵላ ባሳን መንግሥቲ ዖግን ንፈረቓ ነገድ ምናሴ ሃብክዎም። ብዘላ ምድሪ ኣርጎብ ኵላ ባሳን ሃገር ራፋውያን ትበሃል ይብል ዘዳግም ሰለስተ ካብ 12 ስጋብ 13 ክንዴ ከሎና እቲ ዝተወርሰ ምድሪ ናይ ዖግ ነገድ ሮቤል ንነገድ ጋድን ንፈረቓ ነገድ ምናሴን እዩ ተዋሂቡ። ምኽንያቱ ኣብኡ ኣብ ምብራቕ ናይ ዮርዳኖስ ክቕመጡ ስለ ዝፈተው። በታ ጊዜ እቲኣ ከምዚ ኢለ ኣዘዝኩኹም፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እዛ ምድሪ እዚኣ ክትርስተይ ዋሂቡኩም እሞ ሰብ ሓይሊ ዘበልኩም ኣጽዋር ሒዝኩም ቀቅድሚ ኣሕዋትኩም ደቂ እስራኤል ሕለፉ ይብለና ሳልሳይ ምዕራፍ ኦሪት ዘዳግም ፍቕዲ 18። ሙሴ እቲ ዓሪፎም ኣብዚ ምድሪ ምቕማጦም ንኣሕዋቶም ካብ ምሕጋዝ ነጻ ከም ዘይገብሮም እየዘክሮም ኣሎ። ቀቅድሚ ኣሕዋቶም ናብቲ ውግእ ክኸዱ እዩ ዝነግሮም ዘሎ። ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ማለት ካብ 19 ስጋብ 20 ዘሎ ክንደይ ከሎና ኣንስትኹምን ቈልዑኹምን ከብትኹምን ግና ብዙሓት ከብቲ ከም ዘለዋኹም ይፈልጥ እየ፣ ኣብተን ዝሃብኩኹም ከተማታት ይቀመጡ፣ እግዚኣብሔር ኣሕዋትኩም ድማ ኸማሓትኩም ክሳብ ዘዕርፎም እታ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣብ ማዕዲ ዮርዳኖስ ዝህበኩም ምድሪ ኽሳብ ዝርስተይዋ ጽንሑ። ድሕርቲ ንነፍሲ ወከፍኩም ንናብታ ዝሃብኩኹም ርስቲ ትምለሱ ይብል ዘዳግም ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 19 ስጋብ 20 ጸሎት ሙሴ እንታይ ከም ዝመስል እምበኣር ቀጺልና እንሪኦ ሓሳብ ክኸውን እዩ። ቀጺሉ ሙሴ እቲ ብግሉ ምስ እግዚኣብሔር እተዘራረቦ ነገር ይነግሮም ኣሎ። ስለምንታይ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ክኣቱ ከም ዘይተፈቕደሉ ከዓ ኣብዚኡ ዝጠቕሰሎም ዘሎ። በታ ግዜ እቲኣ ድማ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ለለመንክዎ፣ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንባርያኻ ዕቤትካን እታ ጽንዕቲ ኢድካን ክተርእየኒ ጀመርካ። ከመይሺ ኣብ ሰማይ ኮና ኣብ ምድሪ ከም ግብርኻን ከም ሓይልኻን ክገብር ዝኽእል ኣየናይ ኣምላኽ እዩ? ነዛ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ዘላ ጽብቕቲ ምድሪ ነቲ ጽቡቕ ከረንን ንሊባኖስን ክርኢ ኰታ ኣሕልፈኒ በልኩ። እግዚኣብሔር ግና ብሰርኹም ተቖጣዓኒ፣ ኣይሰምዓነንካ። እግዚኣብሔር ድማ በለኒ ይኣኽለካ፣ በዚ ነገር እዚ መሊስካ ኣይትዛረበኒ ከም ዝበሎ ዘዳግም ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 26 ዘሎ ሓሳብ ንርኢ። ኣምላኽ ከም ንፉዓት ወለዲ ቃሉ ዝሕሉ ኣምላኽ እዩ። ንሙሴ ድማ ናብኣ ከምዚ ኣቶ ሓሳቡ ውዱእ ከም ዝገበሮን ደጊሙ በዚ ነገር እዚ ክልምን ከም ዘይብሉን እዩ ዝነገሩ ዘሎ። ቀጺልና ፍቕዲ 27 ንረአይ ነዚ ዮርዳኖስ ኣይትሳገሮን ኢኻ እሞ ናብ ርእሲ ጲስጋ ደይብ ኣዒንትኻ ኣልዒልካ ኸዓ ንምዕራብ ንሰሜንን ንደቡብን ንምብራቕን ኣዒንትኻ ጥምት ከም ዝበሎ ንርኢ። ሙሴ ንርብዓ ዓመት ዝጽበዮ ዝነበረ ነገር ነታ ምድሪ ንምርኣይ ዝነበሮ ተስፋ ከይቀሃመ ንኣምላኽ ክልምን ከሎ ንልብና ኸይተንከፎ ኣይተርፍን እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ፍጻመ እዚ ንዓና ዓብ ትምህርቲ እዩ። ኀጢአትና ተናዚዝና ዝሕደገና እኳ እንተኾነ ሳዕቤን ናይቲ ዝፈጸምናዮ ነገር እንተ መጺ ግን ፈቲና ጸሪእና ኣብ ምድራዊ ሕይወትና ጽልዋ ከም ዝተገብረና ክንፈልጥ ይግብአና እዩ። ኢያሱ ግና ቀቅድሚ እዚ ህዝቢ እዚ ክሓልፍ ንሱ ኸዓ ነዛ እትርእያ ዘለኻ ምድሪ ከረስዮም እዩ እሞ ኑ ኣዘዞ ኣጽንዓዮ ኣትባዓዮ እውን ይብል ዘዳግም 3 ፍቕዲ 28 ሙሴ ነዚ ነታ ምድሪ ክወርሳ ተዳልዩ ዘሎ ወለዶ ኢያሱ መሪሕዎ ከም ዝኸይድ ኣምላኽ ከም ዝሓርዮ ብንጹር ይነግሮም ኣሎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 3 ኦሪት ዘዳግም እዚ ሰማዕኩሞ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 4 ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ቀንዲ ሓሳብ ሙሴ ንደቂ እስራኤል መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦም ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንርኢ። እዚ ምዕራፍ ሙሴ ዝገበሮዎ ናይቲ ጉዕዞ ክለሳ ዘጠቓልል እዩ። ሙሴ እዚ ናይ መወዳእታ መምርሒ ክህቦም ከሎ ኣብ ምብራቃዊ ወገን ናይ ሩባ ዮርዳኖስ ኣብ ጥቓ ከረን ኔቦ እዮም ዘለዉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቶም ዝሓለፉ ወለዶ ኣብኡ ብሕይወት ዝተረፈ ክልተ ሰባት ጥራይ እዮም። ንሳቶም ድማ ካሌብን ኢያሱን እዮም። ካልኦት ኵሎም ኣብቲ ምድረ በዳ ጠፊኦም እዮም። ኣዕጽምቶም ድማ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ምድረ በዳ ማሕማሕ ይብል ኣሎ። እቲ ሓድሽ ወለዶ ድማ ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ክወርስ ተዳልዩሎ። ቅድሚኡ ግን ሙሴ መምርሒታት ይህቦም ነቲ ዘፍቅሮም ኣምላኽ ክእዘዙ እየጠንቀቖም ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ሙሴን ኣምላኽ ክእዘዙ ኣጥቢቑኹም ዝነገሮም ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ካብ 1-2 ብምንባብ ንጀምሮ። ሕጂ ድማ ወእስራኤል ምእንቲ ብሕይወት ክትነብሩን ናብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ዝህበኩም ምድሪ ክትኣትውን ክትወርስዋን ነዚ ኣነ ክትገብሮ ኢለ ዝምህረካ ዘለኹ ሕጋጋትን ፍርድታትን ስማዕ። ነዚ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምእንቲ ክትሕልውን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣነ ዝህበኩም ነገር ኣይትወስኹ ኣብኡ ኸዓ ኣይትነኪቡ ይብል 4 ምዕራፍ ካብ 1-2 ንትእዛዛት እግዚኣብሔር ክገብርዎ ኣለዎም። ክሰምዕዎ ጥራይ ኣይኮነን፣ ብኡ እውን ክኸዱ ኣለዎም። ነዚ ትእዛዛትን ሕጋጋትን ድማ ክውስኹሉን ከጉድልሉን ከም ዘይብሎም ንርኢ ኣሎና። ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ከም ዘለዎ እዮም ክኸድሉ ዘለዎም። ደቂ እስራኤል ነዚ ሕጊ እንተሓልዮም ከመይ ዝበለ በረኸት ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ እዩ። ኣብዚ ታሪኽ እነንብቦ ግን ታሪኽ ሕጊ ተዋሂብዎም ክእዘዙ ዘይከኣሉ ህዝቢ እዩ። ብሕጊ ዝኾነ ይኹን ስጋ ክድሕን ኣይክእልን እዩ። ንምንታይ ኣምላኽ ፍትሓዊ ስለ ዘይኮነ ድዩ? ኣይኮነን። እቲ ሽግር እቲ ስጋ ካብ መሰረቱ ውዱቕ ስለ ዝኾነ እዩ። ቀዲምና ከም ዘስመርናሉ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ክልተ ዓበይቲ ሓሳባት ያሒዛ ዘላ፣ ንሳቶም ድማ ፍቕርን ምእዛዝን ዝብላየን። ምናልባት ፍቕሪ ዝብል ሓሳብ ቀንዲ ማእከል ናይ ብሉይ ኪዳን ምዃኑ ኣየሰብሓልና ንኸውን። ኣብዚ ራብዓይ ምዕራፍ ግን ሙሴ ምዝ ህዝቢ ሓድሽ ወለዶ ንምንታይ ንኣምላኾም ክእዘዙ ከም ዘለዎም ምኽንያት እናሓበ ይዛረቦም ከም ዘሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። እስከ ኣምላኽ ንእስራኤል ክሕልዋን ከበልጽጋን ከም ዝደሊ በብነጥብታት ኣብዚ ዘሎ ሓሳብ ክንርእየና እግዚኣብሔር ይመስገን። እቲ ቐዳማይ እንርእዮ ኣምላኽ ንእስራኤል ክሕልዎምን ከበልጽጎምን ከም ዝደሊ ኢና እንርኢ። እዚ ናይ መጀመርታ ጥቕሲ ዝነግረና ነገር ደቂ እስራኤል መታን ክነብሩን ነታ ምድሪ ክርስተይዋ ንኣምላኽ ክእዘዙ ከም ዘለዎም እዩ። እቲ እንኮ ንዕኦም ዝባረኽሉ መንገዲ ምእዛዝ እዩ። ክእዘዙ ድሌት ኣለዎም፣ ምኽንያቱ ክባርኾም ድሌት ስለ ዘለዎ። ብኻልኣይ ደረጃ እንሪኦ ናይ እስራኤላውያን ምእዛዝ ንኣምላኽ ዘለዎም ኣኽብሮት እዩ ዘርኢ። እንሆ ኣብታ ኽትወርሳ እተኣትዋ ዘለኹም ሃገር ከምኡ ኽትገብሩ ኣነ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ዝኣዘዘኒ ሕጋጋትን ፍርድታትን መሃርክኹም። ንስኻትኩም ከዓ እዚኣተን ኣብ ቅድሚ ህዝብታት ጥበብኩምን ምስትውዓልኩምን እየን እሞ ስለዚ ሓልውወን ግበርወን ድማ። ንዅሉ እዚ ሕጋጋት እዚ ሰሚዖም እዚ ዓብዪ ህዝቢ እዚ ብሓቂ ፈላጥን ኣስተውዓልን ህዝቢ እዩ ክብሉ እዮም። ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብእንጽውዖ ዘበለ ዝቐርበና ከምኡ ኣምላኹ ዝቐርቦ ኣየናይ ዓብ ህዝቢ እዩ። ከምዚ ኣነ ሎሚ ኣብ ቅድሚኹም ዘንብረልኩም ዘለኹ ኵሉ ሕጊ ከምኡ ቅኑዕ ሕግጋትን ፍርድታትን ዘለዎ ኸ ኣየናይ ዓብ ህዝቢ እዩ ይብል ራብዓይ ምዕራፍ ካብ 5 ስጋብ 8 ክንርኢ ከለና። ኣምላኽ ብዘደንቕ ባሪኽዎም ነይሩ መታን ኣኽብሮቶም ብትእዛዝ ክገልጽሉ። ስለዚ ናይ እስራኤላውያን ምእዛዝ ንኣምላኽ ዘለዎም ኣኽብሮት እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ክንርኦ ከለና ናብ ሳልሳይ ክንሰግር ከሎና መበገሲ ናይ ምእዛዞም ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ነቦታትካ ስለ ዝፈተዎም ድማ ብድሕሪኦም ንዘርኦም ሓሬ ባዕሉ ኸዓ ብዓብዪ ሓይሉ ቀቅድሚኡ ካብ ግብፂ ኣውፃኣካ ይብል ዘዳግም 4 ፍቕዲ 37። እዛ ጥቕሲ ኣምላኽ ንህዝቡ ከም ዘፍቅሮም ዝገለጸላ ናይ መጀመርያ ጥቕሲ እያ። ኣምላኽ ንሰብ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ የፍቅሮ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ከምኡ ምዃኑ ኣብዛ ጥቕሲኡ ንመጀመርያ ግዜ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ዅሉ ዝገብሮ ነገር ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ። ድሮ ካብ ግብፂ ኣውፂዎም ኣሎ፣ ድሒሩ እውን ካብኡ ዝዓቢ ነገር ክገብር እዩ። ነዚ ክገብር ዝደፋፍኦ ድማ ፍቕሪ እዩ። ኣብ ዘመንና ኩሉ ሰብ ከስተውዕሎ ዘለዎ ድማ እዚ ሓቂ እዚ እዩ። መን ምዃንካ ብዘየገድስ ኣምላኽ የፍቅረካ እዩ። ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ሕይወትካ ኩሉ ግዜ ዘይክረአየካ ይኽእል እዩ። ሓጢአትና እዩ ከምኡ ገይሩ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽናን ዝኽልክል ዘሎ። ኣምላኽ ግን ንዓይን ንዓኻን ምስ ሓጢአትና ከለና እውን የፍቅረና እዩ። ፍቕሩ ብመስቀል የሱስ ክርስቶስ ገሊጽዎ እዩ። ንጐይታ ከም መድሓኒና ክንቅበሎ ኸለና ነቲ ፍቕሩ ኣብ ሕይወትና ንምኰሮ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብራብዓይ ደረጃ ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾኑ ንኣምላኽዮም ክእዘዙ ዘለዎም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንስኻትኩም ሲ ደቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኢኹም። ብዛዕባ ምዉት ኣካልኩም ኣይትበጥሑ ኣብ መንጎይ ዒንትኹም ኣይትመለጡ ይብል ዘዳግም 14 ፍቕዲ 1። ኣሕዋተይ ንኣምላኽ ምእዛዝ እቲ ቐዳማይ ሕጊ ናይ ሕይወት እዩ። ሰብ ተፈጥሮኣዊ ጽላኣት ናይ ኣምላኽ ኣለዎ። ሰብ ናይ ኣምላኽ ተቃዋሚ ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ክእዘዝ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ቃል ኣምላኽ ብሓፈሻ እንተርኢናዮ ሰብ ንኣምላኽ ተቃውሞ እዩ ዘለዎ። ሎሚ እውን ኣብ ሰብ ብቐሊሉ ክንሪኦ እንኽእል ነገር እዩ። እስራኤላውያን ንኣምላኽ እንተ ደኣ ተኣዚዞም ከመይ ዝበለ በረኸት ይጽበዮም ኣሎ። ውፅኢት ናይ ምእዛዝን ዘይምእዛዝን እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ኣብ 3 ስጋብ 4 ብምንባብ ናይ ኢሎም መዓንቲ መጽናዕትና ክንዛዝም ኢና። እግዚኣብሔር ብናይ ጲዖር ዝገበሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ነቶም ንበዓል ጲዖር ዝሰዓቡ ዅሎም ሰባት ካብ ማእከልካ ከም ዘጥፍኦም የዒንትኹም ርእን። ንስኻትኩም ግና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እተጸጋዕኹም ኵላኻትኩም ሎሚ ብሕይወት ኣለኹም ይብል ዘዳግም 4 ካብ 3 ስጋብ 4 እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረና መደብ እዝ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ብዛሓኩም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።